โอกาสต่อไปก็ให้เราตั้งใจที่จะฟังพระธรรมเทศนาขอให้เราตั้งใจสำรวมจิตของเรานี้ให้มีความสงบกำหนดความรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหรือว่าหายใจออกมีสติรู้จักจิตของเราพยายามประคับประคองให้เราจิตของเรานี้มีสติเมื่อจิตของเราสงบพร้อมเหมือนกับภาชนะที่เปิดออกแล้วก็จะสามารถรองรับธรรมะอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าของเราได้ทรงแนะนำสั่งสอนแก่พุทธบริษัททั้งหลายเพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเห็นที่ถูกต้องให้จิตของเรานั้นมีปัญญาเข้าใจในธรรมชาติซึ่งมีอยู่หรือเป็นอยู่อย่างธรรมชาติทั้งหลายที่อยู่รอบๆตัวเราจะเป็นต้นไม้เป็นภูเขาจะเป็นศาลาจะเป็นวัตถุทั้งหลายก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมะธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมชาตินี้ก็เป็นธรรมะถ้าเกิดว่าเรานี้ได้อยู่กับธรรมชาติได้รู้จักธรรมชาติศึกษาอยู่พิจารณาอยู่ด้วยปัญญาแล้วเราก็จะได้เห็นธรรมชาตินี้ตามความเป็นจริงธรรมชาติเขาเป็นอย่างไรเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรแตกสลายไปอย่างไรเมื่อเรามาเรียนรู้มองไปภายนอกก็จะมองเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นต้นไม้เป็นภูเขาเป็นวัตถุเป็นตึกเป็นศาลาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ว่าตกอยู่ในลักษณะของอนิจจังคือความไม่เที่ยงธรรมชาตินี้มีความเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่มีความตั้งอยู่ในท่ามกลางมีความแปรปรวนไปในที่สุดเมื่อเราได้มาเรียนรู้ธรรมชาติภายนอกเราก็จะเข้าใจเราก็จะได้เห็นชัดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีความเสื่อมมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่างนี้เรียกว่าเราเห็นธรรมะเราเข้าใจในธรรมชาตินั้นซึ่งสิ่งทั้งหลายภายนอกนั้นปรากฏซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นปรากฏการณ์เป็นสภาวะธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแต่จิตใจของเรานั้นเมื่อจิตใจของเรามีความยึดหรือมีความถืออยู่ในสรรพสิ่งภายนอกนั้นเมื่อจิตใจของเรามีความยึดมีความถืออยู่ก็อยากให้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันคงที่ไม่อยากให้มันแปรไปไม่อยากให้มันแปรปรวนไปอยากให้สิ่งทั้งหลายนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปซึ่งความคิดหรือความเห็นอันนี้เป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องเป็นความเห็นที่สวนกับธรรมชาติหรือสวนกับธรรมะทำไมใจเราจึงเห็นไม่ถูกต้องเพราะว่าใจเรานั้นไม่สว่างใจเรายังไม่มีความสว่างพอจึงไม่เข้าใจในธรรมะไม่เข้าใจในธรรมชาติตามความเป็นจริงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนให้เรานั้นมาปฏิบัติภาวนามาทำใจของเรานี้ให้เจริญขึ้นมาทำใจของเราให้เกิดความรู้เกิดความเห็นที่ถูกต้องก็มาปฏิบัติในหลักของศีลสมาธิและก็ปัญญา ศีลการรักษากายวาจานี้ให้ถูกต้องสมาธิความตั้งใจมั่นการสวดมนต์จิตใจของเราสวดมนต์มีความตั้งใจมั่นอยู่ก็เป็นสมาธิเราจะกำหนดจิตอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตของเรามีความตั้งมั่นก็เป็นสมาธิเมื่อจิตของเราเป็นสมาธิมีความตั้งใจมั่นแล้วเราจะมาพิจารณาสภาวะทั้งหลายซึ่งเป็นวัตถุภายนอกเป็นธรรมชาติว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมีความเกิดขึ้นมาแล้วมีความตั้งอยู่ในท่ามกลางมีความแปรปรวนไปในที่สุดเป็นธรรมดาอย่างนี้เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ในวันเราเห็นธรรมะเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงจิตใจไม่ฝ่าไม่ฝืนเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นอยู่อย่างนี้ต้องแปรเปลี่ยนไปในที่สุดก็ต้องแตกสลายไปเราบังคับบัญชาสิ่งนี้ไม่ได้เมื่อเราบังคับบัญชาสิ่งนี้ไม่ได้ถ้าจิตของเราไปยึดถืออยู่ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นเพราะเรามีความเห็นไม่ถูกต้องนั่นเองแต่ถ้าเรามาปฏิบัติเรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วมีความเข้าใจแล้วความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเรามีปัญญาเกิดขึ้นมาภายในใจความเห็นผิดที่มีอยู่ในใจนั่นแหละจะนำความทุกข์ทั้งหลายมาเกิดขึ้นมาในจิตใจของเราอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลมีพราหมณ์คนหนึ่งมีความเห็นว่าสิ่งอันใดที่เขาชอบใจแล้วสิ่งนั้นเขาจะปรารถนาเขาต้องการสิ่งอันใดที่เขาไม่ต้องการนั้นน่ะเขาไม่ปรารถนาจะได้เขาไม่ต้องการสิ่งนั้นเขาต้องการแต่สิ่งที่ถูกใจหรือว่าชอบใจเท่านั้นพราหมณ์คนนี้เขามีทิฏฐิของเขาอย่างนี้เรื่อยมาจนครั้งหนึ่งพราหมณ์คนนี้เขาได้ไปแสวงหาในสถานที่ที่ว่าไม่มีใครที่เคยตายเลยพราหมณ์นี้ได้ขึ้นไปบนเขาคิชฌกูฏก็ได้ไปพบกับพระพุทธเจ้าเมื่อไปพบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รู้จักว่าพราหมณ์คนนี้มีความเห็นที่ผิดมีความยึดถืออยู่เมื่อพราหมณ์นี้ได้พบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามพราหมณ์ว่าได้มาที่นี่มีความวัตถุประสงค์อย่างไรพราหมณ์ก็ว่าจะมาหาสถานที่ที่ว่ายังไม่มีบุคคลใดได้ตายพระเจ้าว่าสถานที่ที่พามานี้พามตายมาแล้วหลายครั้งหลายหนพามก็เกิดความสลดสังเวชขึ้นมาพามก็ได้ถามพระเจ้าถึงความเห็นต่างๆในสนทนาธรรมะพามก็มีความเห็นในทิฏฐิของเขาว่าสิ่งอันใดที่เขาชอบใจเขาต้องการสิ่งนั้นสิ่งอะไรที่เขาไม่ชอบก็ไม่ต้องการพระพุทธเจ้าก็ย้อนไปว่าความเห็นของพราหมณ์นี้ก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันไม่ถูกต้องแก่พราหมณ์เหมือนกันพราหมณ์ก็มาตอบไปว่าทำไมไม่ถูกต้องเพราะว่าความแก่ความเจ็บความตายสามอย่างนี้พราหมณ์ต้องการไหมพราหมณ์ก็ตอบว่าท่านทีฆานกะพราหมณ์ตอบว่าไม่ต้องการเมื่อท่านไม่ต้องการท่านจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าก็จะตรัสถามท่านทีฆานกะพราหมณ์ท่านทีฆานกะพราหมณ์ก็ตอบว่าเมื่อความแก่ความเจ็บความตายจะมาถึงเราก็จะเป็นความทุกข์ไปเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ว่าร่างกายของเรานี้มีสภาวะเช่นนี้มีความเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาอย่างนี้ท่านทีฆานกะพราหมณ์นี้ก็เข้าใจก็เกิดความเห็นในธรรมะจึงได้สรรเสริญพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับว่าจุดแสงสว่างให้แก่ผู้ซึ่งยังมืดอยู่ยังหลงทางอยู่บอกทางแก่ผู้ที่หลงทางเปิดของ ที่ปิดเอาไว้หงายของที่คว่ำเอาไว้เมื่อบุคคลซึ่งมีปัญญาได้รับธรรมะของพระองค์แล้วก็สามารถที่จะได้เห็นธรรมะนั้นได้เหมือนภาชนะซึ่งตั้งอยู่ไม่รั่วเมื่อน้ำฝนตกขึ้นมาก็จะมีวันเต็มขึ้นในวันใดวันหนึ่งพรามนั้นก็ได้ถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งตลอดชีวิตเพราะพรามนั้นเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคลเป็นบุคคลซึ่งได้เห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเห็นความจริงเห็นธรรมชาติคือเห็นร่างกายนี้มีความเสื่อมมีความสิ้นไปเป็นธรรมดานั่นเองเมื่อพวกเรานั้นเกิดขึ้นมาแล้วเป็นเบื้องต้นตั้งแต่วันแรกที่ปฏิสนธิก็เรียกว่าเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาความแก่ก็ขึ้นมาตั้งแต่วันนั้นความเปลี่ยนความแปลงก็เกิดขึ้นมาแต่วันนั้นเริ่มขึ้นมาเรื่อยจนเป็นวัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาวเป็นวัยชราขึ้นมาพร้อมกันถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้ร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงเราก็คงทรงสภาพเป็นเด็กอยู่แต่นี่เพราะหลักของอนิจจังคือความเปลี่ยนความแปลงไปแค่เด็กก็มาเป็นผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่ก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยไปอย่างเช่นนี้อันนี้เป็นหลักความจริงซึ่งว่าทุกคนนี้หนีไปไม่พ้นเมื่อเรามาพิจารณามาปฏิบัติพิจารณาภายนอกทั้งสิ่งภายนอกจะเป็นต้นไม้ที่งอกขึ้นมาในเบื้องต้นเกิดขึ้นมาแล้วมีใบขึ้นมามีลำต้นขึ้นมาใบเหลืองก็ร่วงก็หล่นไปเราพิจารณาน้อมเข้ามาในใจก็เป็นธรรมะน้อมเข้ามาสังขารนี้ของเราก็เหมือนกันจะต้องมีความแปรความเปลี่ยนไปสิ้นไปเหมือนกันเช่นเดียวกับต้นไม้นั้นร่างกายนี้จะต้องแตกสลายไปเช่นนี้น้อมเข้ามานี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมะปัญญาก็เกิดขึ้นเพราะเรามาเห็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนเมื่อเรามาเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นธรรมะเห็นความเป็นจริงเมื่อเห็นความเป็นจริงอันนี้ก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อใจของเราเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าใจของเราเห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมะใจของเราก็เป็นประสงค์เกิดขึ้นภายในใจเป็นผู้โทเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเมื่อเราปฏิบัติภาวนาทำจิตของเรานั้นให้มีความสงบตั้งมั่นแล้วเราก็มาพิจารณาดูยกกายนี้ขึ้นมาพิจารณาดูว่าร่างกายนี้ซึ่งประกอบด้วยอาการ32ประการมีความแปรปรวนไปอยู่เสมอจะต้องแตกสลายไปนี่อันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาอารมณ์ของวิปัสสนาเป็นอารมณ์ที่ให้เกิดปัญญาแก่จิตใจของเราเพื่อนครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาท่านได้สอนว่าอนิจจังทุกขังและอนัตตาอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนนี้เป็นอารมณ์ของพระเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาที่จะให้เกิดความรู้ความเห็นที่จะยังใจของปุถุชนให้เป็นกัลยาณชนยังจิตใจของกัลยาณชนให้เป็นอริยชนเป็นชนที่ประเสริฐคือชนที่รู้ที่เห็นความเป็นจริงนั่นเองเมื่อรู้อย่างนี้จึงว่าเป็นยอดของบุญเป็นยอดของกุศลเป็นการภาวนาใหม่อย่างการทำบุญการทำทานนี้ทำให้เราอิ่มใจมีความสบายใจเพราะเราได้เสียสละทรัพย์บางส่วนนั้นออกไปเมื่อเราได้เสียสละไปแล้วทรัพย์นั้นก็เป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐเกิดขึ้นในใจของเราฝังแน่นในจิตใจของเราที่จะติดตามจิตใจของเราไปทุกภพทุกชาติตราบเท่าที่เราจิตของเรานั้นจะเข้าสู่พระนิพพานคือความดับทุกข์ดับภพดับชาติโดยสิ้นเชิงนั่นเองภพชาตินั้นให้เรามาสังเกตอยู่ที่จิตใจของเรานั้นเมื่อจิตใจของเรามีความสุขก็ตามจิตใจของเรามีความทุกข์ก็ตามจิตใจของเรามีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้น ป็นภพเป็นชาติเกิดขึ้นภายในใจเพราะจิตใจของเรายังมีอุปทานอยู่นั่นเองอย่างวัตถุสิ่งของภายนอกถ้าจิตของเรามีอุปทานมีความยึดอยู่เมื่อสิ่งทั้งหลายนั้นมันแปรไปมันเปลี่ยนไปมันสิ้นไปแล้วเราไม่รู้จักใจก็เป็นทุกข์เมื่อใจเป็นทุกข์เราได้มาก็เป็นสุขเมื่อเรามันเสื่อมสิ้นไปก็เป็นทุกข์อย่างนี้จึงเป็นภพเป็นชาติแต่ถ้าเกิดเรามีปัญญาเรารู้เท่าทันถึงความรู้สึกทั้งหลายภายในใจเห็นสุขเห็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามความเป็นจริงก็เรียกว่าเราเห็นจิตเห็นอารมณ์เห็นอารมณ์นั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็เป็นจิตอารมณ์ก็เป็นอารมณ์คนละส่วนกันกายก็เป็นกายจิตก็เป็นจิตคนละส่วนกันท่านจึงให้เราพิจารณาให้เห็นกายในกายเห็นจิตในจิตเห็นเวทนาในเวทนาเห็นธรรมในธรรมเห็นกายในกายนั้นก็ให้เห็นกายนี้แหละกายนี้ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาเห็นกายนี้ไม่ใช่เราไม่มีในกายนี้เมื่อเรามาพิจารณาอย่างนี้เราก็เห็นชัดเห็นว่าร่างกายนี้มันจะต้องเสื่อมไปจะต้องสิ้นไปตามความเป็นจริงท่านก็เห็นกายถ้าเราเห็นกายอยู่แต่เห็นด้วยอุปทานเห็นว่าเป็นตัวเราอันนี้ยังไม่เห็นกายการเห็นกายนั้นก็ให้เรามาเห็นว่าร่างกายนี้มันจะต้องเสื่อมสิ้นไปวัตถุภายนอกก็เสื่อมสิ้นไปแตกสลายไปร่างกายนี้ก็จะต้องแตกสลายอย่างนี้เป็นธรรมดาเรียกว่าเห็นกายในกายตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นธรรมะธรรมะนั้นไม่ได้อยู่ไหนไม่ได้อยู่ไกลอยู่ที่ความรู้หรือความเห็นที่ถูกต้องภายในจิตใจของเรานั่นเองเมื่อจิตใจของเราเห็นเช่นนี้มีความเห็นถูกต้องแล้วจิตของเรานั้นก็จะเปลี่ยนจากปุถุชนเป็นกัลยาณชนกัลยาณชนเป็นอริยชนเป็นพระอริยะเจ้าตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้พระอริยบุคคลในเบื้องต้นพระโสดาบันบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มีความรู้มีความเห็นที่ถูกต้องอย่างเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานนิพพานนี้แปลว่าดับความร้อนสู่ความเย็นเรียกว่าพันผ่านใจของเราถอนจากอุปทานในจิตในกายชั่วคราวขึ้นมาแล้วใจถอนอุปทานมาชั่วครั้งหนึ่งความเย็นเกิดขึ้นก็เรียกพันนิพพานเรามีความโลภเมื่อจิตของเรามีทานบารมีเสียสละความโลภออกไปจากใจเสียสละทรัพย์สร้างบารมีของเราก็เรียกพันนิพพานพันธิพาณน้อยสู่กระแสพันธิพาณน้อยเรื่อยมามีความเย็นมีความสบายใจเมื่อบารมีในทานก็ดีศีลก็ดีของเราได้ทำมากขึ้นมากขึ้นความตั้งใจมั่นในความดีของเราก็มากขึ้นความตั้งใจมั่นในจิตของเราเป็นสมาธิก็ตั้งใจมากขึ้นปัญญาความรู้ความฉลาดก็มีมากขึ้นเพราะฉะนั้นศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีจึงเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกศีลอันใดสมาธิก็อันนั้นสมาธิอันใดปัญญาก็อันนั้นเป็นอันเดียวกันหมดถ้าพูดตามสมมติบัญญัติแล้วก็เรียกว่าศีลก็เรียกว่าสมาธิปัญญาถ้าพูดตามปรมัตถ์หรือความเป็นจริงแล้ววิมุตติแล้วศีลสมาธิปัญญานี้ก็เป็นอันเดียวกันเป็นทางเป็นมรรคที่จะยังใจให้เกิดความรู้ความเห็นที่ถูกต้องภายในใจขึ้นมาความรู้ความเห็นที่ถูกต้องอันนั้นแหละเป็นสมาธิในเบื้องต้นมีความเห็นที่ถูกต้องอันเป็นทางที่ปฏิบัติเพื่อได้เห็นพระนิพพานเรามาปฏิบัติธรรมะอยากรู้อยากเห็นธรรมะก็มาศึกษามาค้นคว้ามีปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังนำไปพิจารณาเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วมาปฏิบัติภาวนาเข้าใจว่าร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เราก็ไม่มีในกายกายก็ไม่มีในเราศีล5ของเราก็ถูกต้องครบถ้วนความเห็นของเราก็ถูกต้องปัญญานี้เกิดขึ้นมาในเบื้องต้นเป็นปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟัง ไม่ได้ยินได้ฟังแล้วนำไปพิจารณาว่าร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เราประกอบไปด้วยธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเกิดปัญญารู้ขึ้นมาอีกชัดเจนยิ่งกว่าเก่าปัญญาอันนี้เป็นปัญญาเกิดจากความคิดเป็นจินตามยปัญญาเมื่อก่อนเราไม่รู้จักเราไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ได้ยินได้ฟังขึ้นมีความรู้ขึ้นแสงสว่างน้อยๆเกิดขึ้นในใจเป็นปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังแจ่มชัดเมื่อเราไปภาวนาอีกไปคิดอีกไปใคร่ควรพิจารณาอีกก็ชัดเข้าไปในใจอีกนี่เรียกว่าเป็นปัญญาที่ละเอียดเข้าไปเป็นสุตตามยปัญญาลึกซึ้งเข้าไปเป็นจินตามยปัญญาเป็นปัญญาเกิดจากการใคร่ควรพิจารณาลึกซึ้งเข้าไปว่าเรามาปฏิบัติมาภาวนาอย่างนี้จิตก็ตั้งมั่นขึ้นเรื่อยศีลก็มั่นคงขึ้นสมาธิก็ตั้งมั่นปัญญาก็ดีขึ้นมาจนจิตของเรานั้นมีความอย่างซึ้งเข้าใจเกิดสภาวะสังขารสภาวะธรรมเกิดขึ้นมาชัดเจนภายในใจอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเห็นว่าร่างกายนี้มีความเสื่อมความสิ้นไปประจักษ์ชัดภายในใจเป็นในมโนทวารอย่างชัดแจ้งหรือเห็นร่างกายนี้แตกสลายไปอย่างชัดแจ้งเป็นโครงกระดูกซึ่งแตกสลายเน่าเปื่อยผุพังลงไปชัดแจ้งเป็นอนัตตาสภาวะที่เกิดขึ้นนี้จิตใจจะมีปิติมีปราโมทย์มีความสุขจิตใจจะว่างว่างปราศจากความยึดถือชั่วคราวเพราะว่าเห็นความจริงเห็นธรรมะเห็นสัจธรรมความจริงนี้ก็เรียกว่าจิตของเรามีปัญญาแล้วเป็นปัญญาเกิดจากการภาวนาเห็นว่าร่างกายนี้ต้องแตกสลายเห็นว่าร่างกายนี้ทนอยู่ในสภาวะนี้ไม่ได้เห็นว่าร่างกายนี้จะต้องตายเมื่อเราเห็นร่างกายนี้แตกสลายทนอยู่ไม่ได้ต้องตายก็เห็นว่าร่างกายนี้เป็นอย่างนี้ก็ว่าตายก่อนตายหรือเห็นวัตถุภายนอกมันแตกก่อนที่มันจะแตกเมื่อได้มาเราก็มีความรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันแตกแล้วมันต้องเสียแล้วมันต้องเสื่อมสิ้นแล้วร่างกายนี้ก็เหมือนกันทั้งนั้นมันคืนที่ล่วงไปล่วงไปชีวิตนี้ก็จะต้องเสื่อมสิ้นไปบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เมื่อเรามาถึงวัยขนาดนี้เราควรจะทำอย่างไรเรามาพิจารณาไหมว่าร่างกายนี้มันจะเป็นอย่างไรในวันข้างหน้ามันมีความเสื่อมสิ้นไปไหมมันคงสภาพนี้ตลอดไปหรือเปล่าเราควรจะทำอย่างไรแล้วก็ต้องพิจารณาภายในจิตใจของเราให้จิตใจของเรานี้มีปัญญาแล้วก็ต้องพยายามมาใคร่ควรพิจารณาอย่างนี้เรื่อยไปน้อมคิดพิจารณาปัญญาก็จะเกิดขึ้นทำให้เรามีความรู้มีความเห็นที่เกิดขึ้นภายในใจแสงสว่างในธรรมะที่เกิดขึ้นพระอาทิตย์พระจันทร์แม้ว่าจะสว่างอยู่ก็ตามแต่ว่าไม่สามารถจะส่องสว่างภายในใจของมวลมนุษย์ได้ธรรมะอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นซึ่งเป็นรัตนะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่จะยังใจของพวกเรานั้นให้มีความรู้ความเห็นที่ถูกต้องไม่ว่ามีความเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่และกระดับไปให้เรารู้จักให้เข้าใจอันนี้เมื่อเราเกิดขึ้นมามีอายุ100ปีแต่จิตของเราไม่มีความเห็นที่ถูกต้องไม่ปฏิบัติอยู่ในทานในศีลในภาวนาแล้วมีอายุถึง100ปีนั้นก็ไม่มีค่าไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเรามาปฏิบัติมีความรู้มีความเห็นที่ถูกต้องเป็นผู้มีศรัทธาในการทำบุญทำทานสมาทานศีลภาวนาไม่มากก็น้อยจิตใจของเรามีความสบายใจมีความสงบใจมีความเข้าใจในอัตในธรรมะมีความเข้าใจในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความเข้าใจในหลักสัจธรรมความเป็นจริงแล้วจิตใจของเรามีความเห็นที่ถูกต้องแม้ว่าจะครั้งหนึ่งก็ตามชัดเจนภายในใจแล้วนั่นแหละถึงแม้ว่าเราจะมีอายุน้อยเราก็เหมือนกับว่าเรามีอายุมากเพราะเรามีความเข้าใจมีความเกิดที่ถูกต้องคือมีเกิดในธรรมะเกิดอยู่ในบุญเกิดอยู่ในกุศลเกิดอยู่ในธรรมะเป็นสัจธรรมความจริงที่พวกเรานั้นจะต้องพยายามทำใจของเราให้มีความรู้มีความเห็นนี้ให้ถูกต้องภายในจิตใจแสงสว่างเกิดขึ้นในจิตใจ มีความรู้แล้วธรรมะจึงเป็นอากาลิโกไม่จำกัดการเวลาไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยเมื่อเรามีปิจารณานี้มารู้จักกลัวความเกิดกลัวความแก่ความเจ็บความตายก็มาทำใจให้เรามารู้มายอมรับเพราะว่าความเกิดขึ้นมาแต่ละครั้งนั้นเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาสังขารนี้แล้วก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายธรรมดาเมื่อมีความเกิดขึ้นภายในใจความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมีความเกิดแล้วความเกิดขึ้นโดยอุปทานนั้นเกิดขึ้นวันหนึ่งหลายครั้งหลายร้อยหลายพันหนให้เรามาพิจารณารู้จักเห็นอนิจจังความเป็นจริงของร่างกายซึ่งมันเสื่อมมันสิ้นไปเรื่อยไปอย่างนี้จิตใจยอมรับนับถือความเป็นจริงแล้วจิตใจก็มีธรรมะเกิดขึ้นภายในใจเป็นสิ่งซึ่งสำคัญซึ่งนักปฏิบัติภาวนาทั้งหลายนั้นควรจะพยายามทำพยายามปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติสมควรแก่ธรรมะแล้วธรรมะย่อมจะรักษาพวกพุทธธรรมไม่ให้ตกในทางที่ชั่วให้จิตใจมีแต่ความสูงความส่งขึ้นไปทุกคนซึ่งวันนี้อาตมาก็ได้บรรยายธรรมะอันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกเรานำไปพิจารณาค้นคว้าปฏิบัติให้เกิดปัญญาภายในใจพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้